για την αγορά χαλκού. Τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Κοροπούλης. Θα πρέπει να φανταστούμε κάποιον που προσέρχεται να ακούσει τα χάλκινα πνευστά μιας ορχήστρας, όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτ.
Διαβάζουμε σελίδες από το βιβλίο της Άλις Τέρνερ «Η ιστορία της κόλασης» σε μετάφραση του Βασιλεία Δραχτά, εκδόσεις Φιλίστορ. Ο Γρηγόριος, γιος ενός πλούσιου Ρωμαίου δικηγόρου, εκλέχθηκε πάπας το 590 μετά Χριστόν. Ως ο πρώτος μοναχός που κατέλαβε το αξίωμα, είχε όλες τις προϋποθέσεις για να εκτιμήσει σωστά τις τεράστιες διοικητικές δυνατότητες που θα μπορούσε να αναπτύξει το εκλεκτό τάγμα των Βενεδικτίνων μοναχών του, που η πειθαρχία τους, για παράδειγμα, μπορούσε να συγκριθεί με την πειθαρχία ενός οποιοδήποτε στρατιωτικού σώματος. Ενώ συγχρόνως η μόρφωση και η ευφυΐα τους ήταν βέβαια κατά πολύ πιο ανεπτυγμένες. Τους εκπαίδευσε στα νομικά και τη διοίκηση, ενθάρρυνε το ενδιαφέρον τους για την τέχνη και τα γράμματα και τους απέστειλε ως ιεραποστόλους. Ο Γρηγόριος ενθάρρυνε το ενδιαφέρον των ιεραποστόλων του προς τα διάφορα τοπικά έθιμα, διότι ως ένα βαθμό τον απασχολούσαν και τον ίδιο. Ήταν σε θέση να εκτιμήσει το λαϊκό πολιτισμό, ένα χαριτωμένο θρύλο, όσο και τη μουσική. Τα όμορφα γρηγοριανά μέλη της λειτουργίας πήραν από αυτό το όνομά τους. Και είναι γενικώς αποδεκτό ότι τα πρώτα χριστιανικά οράματα κατά το δυτικό ύφος προήλθαν από την πένα του. Αρκετά από αυτά είναι καταγεγραμμένα δίχως καλοπισμό ως περίεργες αφηγήσεις στους διαλόγους οι οποίοι γράφτηκαν περίπου το 590. Το πρώτο ήταν κάτι που κυκλοφορούσε σαν φήμη και το διηγήθηκε στο Γρηγόριο ένας αδελφός. Μιλούσε για έναν τρίτο μοναχό, τον Πέτρο τον Ισπανό. Ο Πέτρος ο Ισπανός, λοιπόν, πέθανε από κάποια ασθένεια. Στη συνέχεια είδε μέσα στην κόλαση αμέτρητους τόπους γεμάτος με επωνύμους αυτού του κόσμου να κρέμονται μέσα στις φλόγες και στο τέλος επανήλθε στη ζωή χάρη σε έναν άγγελο που επιπλέον τον προειδοποίησε να διορθώσει τον τρόπο ζωής του. Ένας ευγενής, ο Ρεπεράτους, είδε σε κατάσταση ονείρου, θα μπορούσε να πει κανείς, να προετοιμάζεται ένα τεράστιο πυροτέχνημα για έναν αμαρτωλό ιερέα ονόματι Τιβούρτιους. Μόλις ξύπνησε, έστειλε αγγελιοφόρο να προειδοποιήσει τον ιερέα, αλλά δυστυχώς ο Τιβούρτιους είχε πεθάνει πριν να λάβει το μήνυμα. Σε έναν άλλο ιερέα ονόματι Σεβίρο, που ξέσπασε σε θρήνο επειδή δεν κατάφερε να φτάσει εγκαίρως στο νεκροκρέβατο και να δώσει άφεση σε έναν έτοιμο θάνατο, εμφανίστηκε ο τελευταίος, επιστρέφοντας τη ζωή. Αειδιαστικοί άνθρωποι που έβγαζαν φλόγες από το στόμα και τη μύτη τους τον τραβούσαν μακριά προς ένα σκοτεινό τόπο, όταν ξάφνου παρεμβαίνει ένας όμορφος νέος. Εισακούοντας την προσευχή του Σεβίρου, ο Θεός απελευθέρωνε προσωρινά τον νεκρό αμαρτωλό. Μια εβδομάδα αργότερα πέθανε πάλι, έχοντας όμως τώρα δεχτεί την άφεση. Ένα άλλο όραμα το διηγήθηκε προσωπικά στον ίδιο τον Γρηγόριο ο Στέφανος. Ένας έμπορος που αρρώστησε στην Κωνσταντινούπολη, πέθανε και είδε στην κόλαση πράγματα για τα οποία είχε ακούσει μεν, αλλά στα οποία ποτέ δεν είχε πιστέψει. Τελικά σώθηκε επειδή είχε γίνει λάθος ως προς την ταυτότητά του. Κανονικά ένας άλλος Στέφανος, ένας σιδεράς, υποτίθεται πως έπρεπε να έχει πεθάνει αντί για αυτόν. Έτσι, ο αφηγητής Στέφανος ξαναγύρισε αμέσως στη ζωή. Πέθανε 3 χρόνια αργότερα από πανούκλα, την ίδια στιγμή που ένας ντόπιος στρατιώτης πέθανε κι αυτός και είδε την κόλαση σε όραμα, Στο όραμα αυτό είδε στην κόλαση τον έμπορο Στέφανο. Η ιστορία του στρατιώτη είναι η πρώτη που αναφέρει κάποια από τα τοπογραφικά γνωρίσματα που θα γίνουν στη συνέχεια κάτι πολύ συνηθισμένο στα δυτικά οράματα. Συγκεκριμένα, είδε μια γέφυρα πάνω από ένα μαύρο καπνισμένο ποτάμι που ανέδιδε μια βρωμερή και αβάσταχτη μυρωδιά. Απέναντι από το ποτάμι υπήρχαν όμορφα λιβάδια και λαμπερά μέγαρα που ένα τους ήταν από χρυσάφι. Μόνο οι αναμάρτητοι όμως, όπως ο ιερέας που είδε ο στρατιώτης, μπορούσαν να πάνε εκεί. Στην αποδό πλευρά της γέφυρας, σε ένα υπερβολικά βρωμερό μέρος, βρισκόταν δεμένος με σιδερένια δεσμά ένας σαδιστής οικονόμος της εκκλησίας, τον οποίον είχε πράγματι γνωρίσει κάποτε ο Γρηγόριος. Μαζί του ήταν και ο άμυρος ο Στέφανος, που αγωνιζόταν να περάσει πάνω από τη γέφυρα. Γλίστρησε όμως, και όπως έπεσε στα νερά, κάτι φοβερά όντα βγήκαν μέσα από το ποτάμι και τον τραβούσαν από τα πόδια προς τα κάτω. Ταυτόχρονα, όμορφα λευκά πλάσματα τον τραβούσαν προς τα πάνω από τα χέρια. Ξαφνικά, στο σημείο αυτό, ο στρατιώτης επανήλθε στη ζωή και κανείς δεν έμαθε ποτέ αν ο Στέφανος κατάφερε να φτάσει στο Χρυσό Μέγαρο. Ο κάπως κοινότοπος σχολιασμός του Γρηγόριου σε αυτές τις παράξενες ιστορίες συνοψιζόταν στο ότι τα οράματα σχετικά με τη μεταθανάτια ζωή πρέπει να κάνουν που και που την εμφάνισή τους για το καλό εκείνων που τα βλέπουν, καθώς και για να αποτελούν μερικές φορές μάρτυρες για τους άλλους, οι οποίοι ακούγοντάς τα θα προσπαθούν ακόμη περισσότερο να αποφεύγουν την αμαρτία. Πίστευε ότι τα μέγαρα τα οποία είχαν τη μειονεκτική θέση δίπλα στο ποτάμι ανήκαν σε ανθρώπους που δεν ήταν κακοί κατά βάση, είχαν όμως αμαρτήσει όταν ήταν ζωντανοί. Σύγχρονος του Πάπα Γρηγόριου ήταν ο Γρηγόριος της Τούρ, 539-594, ο οποίος αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα επαρχιακού επισκόπου με παιδαγωγικές, διοικητικές και διπλωματικές ικανότητες. Υπήρξε ένας από τους πρώτους συγγραφείς που κατέγραψαν θαυμαστές ιστορίες Αγίων, παρόλο που είναι περισσότερο γνωστός χάρη στο πολύτιμο έργο του «Ιστορία των Φράγκων». Σε αυτό μεταγράφτηκαν δύο οράματα, του Σάλβιους και του Σούνιουλφ. Ο Σάλβιους αξιώθηκε να δει για λίγο τον Παράδεισο πριν ανακτήσει τη συνείδησή του. Αλλά ο Σούνιουλφ, ο ηγούμενος του Ραντάου, οδηγήθηκε σε ένα φλεγόμενο ποτάμι όπου οι άνθρωποι μαζεύονταν όπως οι μέλισσες στην Κυψέλη. Πάνω από αυτό το ποτάμι υπήρχε μια γέφυρα τόσο στενή που με τα βίας μπορούσε κανείς να πατήσει, ενώ στην άλλη όχθη φαινόταν ένα άσπρο σπίτι. Οι κληρικοί που στάθηκαν απρόσεχτοι με τα πυμνιά τους έπεφταν μέσα στο ποτάμι, όπου και βυθίζονταν άλλοι μέχρι τη μέση, άλλοι μέχρι τις μασχάλες και άλλοι μέχρι το πηγούνι. Οι ευσυνείδητοι κληρικοί περνούσαν κανονικά. Ο Μέγας Γρηγόριος θα αποκαλούσε το όραμα αυτό προειδοποιητικό. Ο Βέδας ο Εδέσιμος, 673-735, ήταν ένας Άγγλος μοναχός που το έργο του «Εκκλησιαστική ιστορία των Άγγλων» υπήρξε κλασική πηγή για τους μεταγενέστερους ιστορικούς. Σε αυτήν κατέγραψε δύο οράματα της κόλασης, αφιερώνοντας μεγαλύτερη έκταση από ό,τι έκαναν σε ανάλογες περιπτώσεις οι προγενέστεροι. Ο Βέδας ήταν ταλαντούχος συγγραφέας που έδειχνε ενδιαφέρον για τη λεπτομέρεια και είχε σίγουρα διαβάσει τα έργα και των δύο Γρηγοριών, καθώς και τμήμα της αποκαλυψιακής γραμματείας. Γεγονός που σημαίνει ότι γνώριζε τόσο το υλικό που επεξεργαζόταν, όσο και τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να το αξιοποιήσει. Εξάλλου, δεν είχε ακούσει από άμεση πηγή τις ιστορίες που παραθέτει, Για παράδειγμα, είχε διαβάσει την ιστορία του Φουρσέους σε ένα παλαιότερο βιβλίο που δεν υπάρχει πια. Γι' αυτό και αισθανόταν πως είχε το ελεύθερο να τις διανθίζει με διάφορες λεπτομέρειες. Το όραμα του Φουρσέους τοποθετείται από το Βέδα στα 633. Όπως ο Ουίλιαμ Μπλέικ, έτσι και ο Φουρσέους ήταν επιρρεπή στα οράματα. Πρόκειται για έναν Ιρλανδό ιεροκήρυκα που παρακινημένος από το πρώτο του όραμα είχε αναπτύξει ιεραποστολική δραστηριότητα στην Ανατολική Αγγλία, ενώ σε κάποιο άλλο όραμα είχε ακούσει αγγελικές χοροδίες. Το τρίτο όραμά του ήταν πιο τρομακτικό. Κατά τη διάρκεια του μεταφέρθηκε από αγγέλους ψηλά σε μια σκοτεινή κοιλάδα όταν κάποια στιγμή είδε 4 φωτιές στον αέρα. Οι άγγελοι του είπαν ότι αυτές τιμωρούσαν τους ψεύτες, τους άπλιστους, εκείνους που προκαλούσαν έρηδες και διχόνοιες, καθώς και τους άσπλαγνους και δόλιους. Στη συνέχεια οι 4 φλόγες ενώθηκαν σε μια μεγάλη, μέσα στην οποία είδε να πετούν δαίμονες. Ένας από αυτούς εξφενδώνησε προς το μέρος του έναν βασανισμένο αμαρτωλό, συγκεκριμένα κάποιον από τον οποίο ο Φουρσέους είχε κληρονομήσει ένα χρηματικό ποσό. Όταν ο Φουρσέους επέστρεψε τελικά στο σώμα του, έφερε διαβίου στο σαγόνι και στον ώμο του εγκάφματα από αυτή την εμπειρία. Ο Βέδας μας λέει επίσης ότι ένας πολύ ηλικιωμένος μοναχός είχε γνωρίσει κάποιον που πράγματι συνάντησε τον Φουρσέους και τον είχε ακούσει να διηγείται αυτή την ιστορία μέσα στην καρδιά του χειμώνα. Εν τούτης, ο Φουρσέος καθόταν φορώντας ένα λεπτό ρούχο και υδροκοπώντας σαν να ήταν κατά καλό καιρό. Η δεύτερη από τις ιστορίες του Βέδα, που την τοποθετεί το 696, σχετίζεται με κάποιον νοικοκύρη από τη Βόρεια Αγγλία ονόματι Ντράιθελμ. Ο Ντράιθελμ πέθανε το σούρουπο και ξαναζωντάνεψε ξαφνικά την αυγή, τρομοκρατώντας την οικογένειά του. Την ίδια εκείνη μέρα μοίρασε τα υπάρχοντά του σε 3 μέρη, ένα για τη γυναίκα του, ένα για τα παιδιά του και ένα για τους φτωχούς, και πριν περάσει πολύς καιρός μπήκε στο μοναστήρι του Μελρόουζ. Αυτό που του συνέβη ήταν το εξής. Του εμφανίστηκε ένας άγγελος που τον οδήγησε σιωπηλά σε μια κοιλάδα με μεγάλο πλάτος και βάθος και με απέραντο μήκος. Φλόγες τύλιγαν τη μια της πλευρά, ενώ απ' την άλλη δυνατό χαλάζι και χιόνι ξεχύνονταν προς όλες τις κατευθύνσεις. Και στις δύο πλευρές βασανίζονταν διεστραμμένες ψυχές. Μα ο οδηγός είπε στον Ντράιθελμ: «Όχι, δεν είναι αυτό που φαντάζεσαι, δεν είναι η κόλαση». Στο απόμακρο βάθος η κοιλάδα σκοτίνιαζε. Ξαφνικά βλέπει τεράστιες σφαίρες από μαύρες φλόγες να πετάγονται από ένα βρωμερό λάκκο και να ξαναπέφτουν μέσα του. Κάθε μια τους ήταν γεμάτη με ανθρώπινες ψυχές. Πίσω του άκουγε αξιολύπητους θρήνους ανάμεικτους με δυνατά και χυδαία γέλια. Μια ομάδα από πονηρά πνεύματα τραβούσε κάποιες ψυχές προς το σκοτάδι. Ανάμεσά τους ο Ντράιθελμ αναγνώρισε ένα κληρικό, ένα λαϊκό και μια γυναίκα. Βλέποντας τον ορισμένα από τα πνεύματα, του όρμησαν με τις πύρινες γλώσσες τους, αλλά προτού μπορέσουν να τον φτάσουν, ο οδηγός του, λαμπερός σαν αστέρι μέσα στο σκοτάδι, ξαναεμφανίστηκε και τα έτρεψε σε φυγή. Ο άγγελος του έδειξε τότε κάτι σαν τα ηλίσια παιδεία, λέγοντάς του: «Δεν είναι όπως νομίζεις η βασιλεία των ουρανών». Και στη συνέχεια του έδειξε τον ίδιο τον ουρανό. Του εξήγησε ότι η κοιλάδα ήταν ένας καθαρτήριος τρόπος για τη δοκιμή και τιμωρία εκείνων που αναβάλουν την εξομολόγηση και τη μετάνοια μέχρι την τελευταία στιγμή πριν από το θάνατό τους, και οι οποίοι βέβαια θα σωθούν την ημέρα της κρίσεως, αν και οι προσευχές των ζώντων θα μπορούσαν να επιταχύνουν την όλη διαδικασία. Ασφαλώς όσοι βρίσκονταν μέσα στο λάκκο ήταν καταδικασμένοι. Για άλλη μια φορά ο Βέδας επικαλείται έναν αυτόπτη μάρτυρα, τον μοναχό Χέμγκιλς, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι ο Ντράιθελμ σε όλη την κατοπινή ζωή του συνήθιζε να στέκεται μέσα σε παγωμένο νερό μέχρι το λαιμό του, λέγοντας σε όσους θαύμαζαν αυτή τη σκληραγωγία: «Έχω γνωρίσει και χειρότερο κρύο».
Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κοροπούλης.